O'zbekistonda Georgiy lentasi tarqatilishiga qarshi Facebook ijtimoiy tarmog'ida tuzilgan guruh asoschisi jurnalist Aziz Muhammad bu lenta o'zida 2-chi jahon urushida qozonilgan g'alaba ramzlarini emas, aksincha Turkistonni qonga belagan Chor Rossiyasi armiyasi timsollarini tashiydi degan fikrda.
Bugun bu lenta Chor Rossiyasini, rus imperializmini bitta vositasi deb hisoblanadi. Man boshqa narsa deb hisoblamayman. 2005-yilda boshlangan Georgiy lentasini tarqatish aksiyasi, 2006-yildan e'tiboran bu davlat tomonidan ham qo'llab-quvvatlanib, keyin boshqa davlatlarda ham o'tkazish targ'ib qilinyapti. G'alabani, ikkinchi jahon urushidagi g'alabani timsoli sifatida. Lekin bu men bunga qo'shilmayman. Chunki aytganimdek, bu narsani tarixi o'sha Rossiyaga borib taqaladi. Mana yuzlab yurtdoshlarimiz qo'llab-quvvatlashyapti va ayni paytda turli ayblovlar ham bo'lyapti. Bu narsa millatlararo nizomni keltirib chiqardi. Qaradi, bu provokatsiya, uvo tarqatyaptilar degan
dedi Aziz Muhammad. Rossiyaning Markaziy Osiyo davlatlaridagi elchixonalari tomonidan faol targ'ib qilinayotgan va 2-chi jahon urushidagi g'alaba ramzi sifatida qabul qilingan Georgiy lentasi allaqachon mintaqa davlatlari jamoatchiligida turli ziddiyatlar uyg'otib bo'lgan. Bu ziddiyat ayniqsa Georgiy lentasi keskin ommalashgan Qozog'istonda sezilarli kechdi. Hatto Georgiy lentasiga muqobil tarzda qozoqcha g'alaba lentasi jamoatchilikka taqdim ham etildi. O'zbekistonda Georgiy lentasi oddiy o'zbeklar orasida ommalashgan deyish qiyin, ammo uning targ'iboti ijtimoiy tarmoqlarda kuchayib bormoqda. Biz O'zbekistonda Georgiy lentasiga qarshimiz guruhi javob tariqasida tashkil etilgani aytilmoqda.
Facebookda turli guruhlarda mana shu Georgiy lentasi targ'ib qilinyapti. Unga javob tariqasida mana shu sahifani tashkil qildim. Maqsad nima? Maqsad yurtdoshlarimizga shu Georgiy lentasini tarixidan xabardor qilish, ularni ularga shu lentani mazmun mohiyatini yetkazish. Georgiy lentasi bizni milliy ma'naviyatimizga to'g'ri keladi degan fikrdaman. Buni tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, Georgiy lentasi har doim Rossiyada, Chor Rossiyasini qanaqadir timsollardan biri bo'lib kelgan harbiy timsol unvonlarni ranglaridan biri hisoblanadi. Va qolaversa, bugun Georgiy lentasi haqida qarshi fikr bildirayotganlarga Rossiya ommaviy axborot vositalarida keskin tanqidlar bo'lyapti. Shu narsani o'ziyoq, mana nazarimda, aksiyani xolis emasligiga bitta ishora.
Dedi Aziz Muhammad. Mintaqa jamoatchiligida Georgiy lentasini ommalashayotgani, Rossiya qudrati qiyosiga aylanib borayotgani, ayniqsa Ukraina voqealaridan so'ng xavotir bilan qabul qilina boshlandi. Qozog'iston, Qirg'iziston matbuotida Georgiy lentasi tarixi va mohiyatiga doir chiqishlar, munozaralar mavjud. Ammo o'zbek matbuoti bu borada ko'proq sukutda.
Elchixona tomonidan tarqatilyapti. Balki jurnalistlarimiz qanaqadir buni nozik tomoni bor deb hisoblashgandir, shuning uchun ko'tarishmayotgandir. Lekin mana man shu narsani ko'taryapman, yurtdoshlarimizga yetkazyapman. Qanaqa man bu yerda ya'ni Rossiya va O'zbekiston munosabatlariga qanaqadir putur yetkazadigan narsa deb ham hisoblamayman bu narsa, chunki bu Rossiyada paydo bo'lgan narsa, Rossiyada bo'lmagan o'tkazishlari uchun bizga uni hech qanaqa qarshi joyimizam yo'q. Lekin shu O'zbekistonda biz shu narsaga qarshimiz, nima uchun buni jurnalistlarni haliyam jintirishibdi, buni tarixini bilganlar nimaga indashmayapti, bunisi manga qorong'i
degan fikrda jurnalist Aziz Muhammad. Rossiyaning O'zbekistondagi elchixonasi 9 may kuni nishonlanadigan 2-chi jahon urushidagi g'alaba munosabati bilan Toshkentda Georgiy lentasi bepul tarqatilishi haqida e'lon bergan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.